Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos, benvidas, unha xeira máis, un benres máis a este repaso informativo sobre a actualidade ambiental en Galiza que facemos aquí en Radio Cerna. Comezamos. O colectivo ecologista Adega revela esta semana que grande parte dos residuos vertidos por Sogama no vertedoiro de Areosa non cumpren cos límites legais de contaminantes. A revelación desta suposta fraude da planta de Sogama, que xestiona a meirande parte dos residuos galegos, foi extraída dunha documentación solicitada polo colectivo a Xunta sobre a natureza do lixo que a empresa pretende depositar en vertedoiros de nova creación, vertedoiros como o do proxecto de Trazo ou de Ordes. Adega asegura que Sogama leva incumprindo a legislación de vertidos cando menos desde o ano 2010 e que agora está a procurar novas localizacións para depositar os refugallos porque Areosa xa está ao borde das súas capacidades. Engade que a incineradora está a camuflar como instalacións de reciclaxe os novos vertedoiros. O de Trazo xa foi desbotado pola presión social e o de Ordes enfróntase a unha grande oposición veciñal. Os ecoloxistas apoian a reivindicación dos veciños e veciñas xa que de saíren adiante estes novos vertedoiros, os refugallos neles depositados tampouco cumprirían coas mínimas exixencias legais. Por certo que a veciñanza da parroquia de Lesta, en Ordes, afectada polo proxecto do novo vertedoiro ligado a Sogama, vende presentar máis de 7.000 sinaturas de oposición ante a Xunta. Alegan razóns sanitarias, medioambientais e socioeconómicas. A vindeira semana afondaremos máis sobre este asunto. Os incendios forestais remiten esta semana en Galiza polas últimas choivas. A diferencia da pasada semana na que arderon ata 7.000 hectáreas, tan só na provincia de Ourense, nos últimos días apenas se registraron lumes, acaso luns. Ese día, os incendios forestais cebáronse con localidades ourensás como Baños de Molgas, Cualedro ou Sandiás, onde varias vivendas se viron ameazadas. Ata o momento teñen ardido en Galiza 16.000 hectáreas e o maior incendio de todos, o de Entrimo, que se conseguiu extinguir 6 días despois de terse iniciado, acabou calcinando preto de 3.000 hectáreas. Pero se por un lado as chuvias dan un respiro á vaga de incendios, tamén provocan o arrastre de cinzas nos terreos queimados. A Axencia Galega de Emerxencias tivo que trasladar unha cisterna de 25.000 litros de auga ao Concello das Neves para suministrar a poboación, mentre o Concello non resolve os problemas de captación no río Termes, un río ao que foron parar as cinzas dos montes queimados nos últimos días. O suministro de auga dará servizo sobre todo a colexios, residencias de maiores e centros sanitarios. E ante a vaga de lumes que está a asolar a comarca de Monterrei, a da Limia e en xeral as de todo o país, a Comisión Executiva da CIGA de Verín e da Limia acordou convocar unha manifestación cidadá para hoxe 16 de setembro. A marcha sairá desde a Praza do Concello da Vila de Verín ás 8:30 da tarde. O obxectivo será reclamar ao Goberno da Xunta a implementación de políticas de prevención forestal e de ordenación territorial dirixidas a tentar evitar o desastre ecolóxico, económico e social que provocan os lumes. O colectivo Adega Monterrei tamén apoiará este acto. E tamén hoxe venres ás 8:30 da tarde, o colectivo sociocultural de Lugo Madia Leva organiza unha charla debate sobre os incendios forestais. Intervirán o brigadista profesional e membro de Adega, Xosé Manuel Rodríguez, o técnico da Brigada Helitransportada Borxa Rei e un representante do proxecto Batefogo, destinado á prevención de lumes e á dinamización do rural. O acto terá lugar no local social de Madia Leva. A Consellería de Sanidade desaconsella desde o pasado domingo o baño na lagoa artificial das Pontes. A última analítica de control realizada pola Xunta reflite un aumento da presenza da bacteria E. coli. Desde o Concello e a Xunta aseguran que se trata dun feito de contaminación puntual debido seguramente á actividade agrícola da zona e ao uso de purín nas proximidades da lagoa. Tan só un día antes, alumnos e alumnas da Escola de Vela practicaron este deporte na lagoa de Endesa. O dique construído no río Miño ao seu paso por Lugo dentro do proxecto hidroeléctrico da fábrica da Luz e que a Confederación Hidrográfica considera ilegal por non cumprir coa declaración de impacto ambiental segue no río sen que ninguna administración ordee a súa retirada. Sen embargo, tanto o organismo de Bacía como o Concello de Lugo, promotor das obras, admiten que existe risco de que a infraestructura acabe desmoronándose río abaixo cando cheguen as fortes chuvias. É por iso que a plataforma Lugo de cara ao Miño ven de reclamar o Concello de Lugo que actúe con responsabilidade e retire o dique ilegal do río antes de que remate a época de estiaxe. Considera que debe ser o Concello, como promotor do proxecto e principal valedor dos dereitos e intereses dos lucenses, o que deba tomar a iniciativa para evitar riscos innecesarios. O vindeiro mércores, a plataforma ten previsto unha concentración diante da Casa Consistorial de Lugo para reivindicar unha actuación urxente e voluntaria. As caixas negras do tren do Porriño accidentado pasado venres e que deixou 4 mortos e preto de 50 feridos revelan que o convoi circulaba 118 km por hora nun treito no que a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Sen embargo, a circulación estaba desviada por unhas obras de Adif cara unha vía secundaria que o tren tería que ter tomado a un máximo de 30 km por hora. Os técnicos comprobaron que a sinalización semafórica previa á estación do Porriño indicaba precaución, o que debía levar o maquinista a reducir a velocidade. En todo caso, continúan as investigacións para esclarecer polo miúdo como transcorreron os feitos. A día de hoxe, aínda permanecen ingresados 13 feridos polo accidente. Confrarías, asociacións de bateeiros, parquistas, mariscadores, sindicatos, armadores, productores de mexillón e as diferentes plataformas na defensa das rías galegas presentaron esta semana alegacións ao borrador do Real Decreto elaborado polo Goberno Central para a ordenación do espazo marítimo. Todos estes sectores do mar denuncian que o Goberno Estatal pretende, a través desta lei, invadir competencias exclusivas da Xunta. O borrador introduce un artigo que atribúe ao Consello de Ministros a competencia para a aprobación dos plans de ordenación marítima. Os colectivos opositores consideran que o Estado pretende invadir competencias autonómicas como estrategia para introducir a acuicultura masiva e industrial nas costas galegas. Ademais, chaman a atención sobre o lanzamento desta nova lei nun momento no que o Goberno aínda segue en funcións. A Universidade de Vigo lanza un programa de recuperación do cabalo de pura raza galega a través dun acordo cos concellos de Terra de Montes. O poni, ou cabalo galego, aparece retratado en petróglifos de 2.500 anos antes de Cristo, polo que a súa procedencia é prehistórica. A finais do século XX, atopábase en peligro de extinción. No ano 2000, o censo só recollía 190 exemplares. Grazas aos programas posteriores de recuperación, segundo a Universidade, hoxe son máis de 1.500 exemplares nos montes galegos. Agora varios investigadores promoverán un estudo para a conservación da especie. A multinacional Bayer merca outra gran multinacional, Monsanto. A unión dos dous xigantes dos agroquímicos fixose efectiva esta semana despois de varios meses de run-run sobre esta posible unión. O movemento ecologista amosa a súa preocupación polo novo escenario no que se atoparía a agricultura mundial. A concentración das patentes de sementes, de funxicidas e de transxénicos en menos mans pon aínda maior risco á soberanía alimentaria, advierten. Considera ademais que este tipo de unións dificultan a loita contra a agricultura intensiva, a concentración da propiedade e a especulación dos mercados internacionais. O sábado 24 de setembro, a Adega convoca unha nova actividade de voluntariado ambiental. Terá lugar no río Limia, na contorna da Lagoa de Antela, que forma parte da Zona Especial de Protección Baixa Limia. O reto será a eliminación de plantas exóticas invasoras das marxes do río e da lagoa, sobre todo da Lubilla grandiflora, unha especie acuática que está a colonizar o leito do Limia. Os traballos están apoiados pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza. O idioma galego deixará de ser o empregado con carácter xeral nas comunicacións da Xunta. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, a poucos días das eleccións autonómicas. Elaborará un decreto para regular a atención ao cidadán en varios aspectos, entre eles o do idioma. Por que esta medida é agora? Pois hai quen apunta á preocupación do presidente autonómico a perder a maioría absoluta a mans de Ciudadanos, partido cun discurso contrario á normalización lingüística do galego. E sen máis, despedímonos ata a vindeira semana. Agardámosvos aquí o vindeiro luns. Unha aperta.